тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 11-і бейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыптарымен таныстырып өтейін. Freedom House ұйымы Қазақстандағы кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы тез арада босатуға шақырды. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон елдегі бүліктен зардап шеккендерге өтемақы төленеді деп мәлімдеді. Сирия күштері Түркиямен шекаралас тағы бір қалаға кірді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Адам құқықтары бойынша Freedom House ұйымы Қазақстандағы кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың қамалуын айыптап, оны тез арада босатуға шақырды. Дүйсенбі күні Ақтау қалалық соты Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға бас бостандығынан айырды. Ақштағы Freedom House ұйымының мәлімдеуінше, Соколова мамыр айынан бері ереуілдеп жатқан мұнайшыларды қолдағаны үшін жазаланып отыр. Қазақстанның Наталья Соколова сияқты оппозициялық тұлғалардың үнін өшіру үшін сотты пайдаланып отырғанына алаңдаулымыз, дейді Freedom House-тың Еуразиялық бағдарламасының басшысы Сьюзен Корк. Украина президенті Виктор Янукович қамауға алынған оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенконың мәселесіне өзінің араласпайтындығын хабарлады. Президент кеңсесі таратқан ақпаратқа сәйкес Янукович соттардың жұмысына араласа алмайтындығын және араласпайтынын айтқан. Януковичтің мәлімдемесі Чехия президенті Вацлав Клаустың хатына жауап ретінде жарияланды. Вацлав Клаус өз хатында Януковичтен Тимошенкоға қатысты соттың саяси астары жоқтығына кепілдік беруді сұраған болатын. 2010 жылы президент сайлауына Януковичтің қарсыласы ретінде түскен Тимошенко өткен аптада сотта сынаған соң қамауға алынды. 2004 жылғы қызыл-сары төңкерісі жетекшілерінің бірі болған бұрынғы премьер-министр Тимошенкоға қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон бүгін парламентте сөйлеген сөзінде үкімет елдегі тәртіпсіздік әрекеттерін тоқтату үшін табандылық танытып отыр деп мәлімдеді.
We will not stop until this mindless violence and thuggery is
Біз бұл ақылға қонбайтын зорлық-зомбылық жойылмайынша тоқтамаймыз. Барлық көшелеріміздегі тәртіп толық қалпына келтіріледі, деді Кэмерон. Оның айтуынша, тәртіпсіздік пен тонау әрекеттері салдарынан үйлері мен бизнестерінен айырылғандарға өтемақы төленеді. Премьер-министр елдегі толқуларға кінәлілер жауапқа тартылып жазаланады деп уәде етті. Сенбіде Лондонда басталып басқа да қалаларға жеткен бүліктен кейін мыңнан астам адам қамауға алынды. Сириялық құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб уәлаятындағы тағы бір қалаға танктер мен әскерилер жіберілген. Лондондағы сириялық адам құқықтарын бақылау ұйымының мәліметінше, бүгін үкімет күштері Түркиямен шекаралас Сарахеп қаласына басып кіріп, ондаған адамды қамауға алған. Қалада жарылыстар мен атыстар естілген. Идлибте президент Башар Ал-Асад режиміне қарсы наразылық шарасы өткен болатын. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен Біріккен Ұлттар ұйымындағы дипломаттардың айтуынша, Сирияда наурыз айында үкіметке қарсы жалпы ұлттық наразылық шарасы басталғалы бері 2000-ға жуық адам қаза болған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. НАТО жетекшілік ететін халықаралық қауіпсіздік күштерінің мәліметінше бүгін Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба жарылысынан 5 шетел сарбазы мерт болған. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді, ал бұл уақытта Талибан қозғалысы осы аптада ақш тікұшағын атып түсірген жауынгерлердің тірі екендігін хабарлады. ақш әскерилері дүйсенбіде Уардак уәлаятында 30 американдық пен 7 ауған сарбазының өмірін қиған тікұшақ апатына жауаптылар өлтірілді деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен танысып болыңыздар.